Και πάλι μέσα σε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο, γιατί ο λόγος του είναι η τελειότητα. Η σπάσα λέει τελειότητα εύρων όριων, αλλά ο λόγος σου είναι πλατής φόδρα. Και στον Ιωταθίδα ψαλμό ο Δαβίδ αυτό λέει: οι ουρανοί διηγούνται τη δόξα του Θεού. Δεν είναι η δόξα του Θεού, διηγούνται τη δόξα του Θεού. Και το στερέωμα αναγγέλει το έργο των χειρών αυτού. Η ημέρα προς την ημέρα λαλεί λόγων και η νύχτα προς τη νύχτα αναγγέλει γνώση. Δεν είναι λαλιά, ούτε λόγος, δεν ακούγεται κάποια φωνή, αλλά η φωνή τους ακούγεται. Εισπάσαν την γη εξήλθεν ο φθόγκος αυτών και ως τον περάτων της οικουμένης οι λόγοι αυτών. Εν αυτές έθεσε σκηνή δια των ήλιων και ούτως εξέρχεται ως νυμφίος εκ του θαλάμου αυτού, αγάλεται ως ο ανδρείος εις το να τρέξει το στάδιο. Από άκρο του ουρανού είναι η έξοδος αυτού και το κατάντημα αυτού έως άκρο αυτού και δεν κρύπτεται ουδέν από τη στερμότητος αυτού. Και αυτός ο λόγος του Θεού, αγαπητοί φίλοι ακροατές, είναι έχει δύναμη να μπει μες στην καρδιά μας. Ο ίδιος ο λόγος ο οποίος δημιούργησε και συντηρεί τα πάντα είναι αυτός ο οποίος θέλει να έρθει στη ζωή μας και να τη βάλει σε τάξη, να τη δώσει ομορφιά, να τη δώσει περιεχόμενο, να τη δώσει αιώνια αξία. Και τελειώνει ο 19ος ψαλμός. Ας είναι βάρεστα τα λόγια του στόματός μου και η μελέτη της καρδίας μου ενώπιόν σου, Κύριε, φρούριό μου και λυτρωτά μου. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος λέει στον Τιμόθεο: κήρυξε το λόγο. Αυτό που θα μείνει αιώνιο, ακούμε τώρα και θα μας πούνε ο Δημήτρης και ο Ανέστης, πολύ ωραία, για τους σεισμούς, για τα μεταβαλλόμενα αυτά γεγονότα, για τα ηφαίστεια, έχουν μια σκοπιμότητα. Όλα αυτά είναι μεταβαλλόμενα. Αυτό το οποίο θα μείνει ασάλευτο στην αιωνιότητα είναι η Εκκλησία του Ιησού Χριστού, ο στήλος και το εδραίωμα της αλήθειας. Δημήτρης, ακούμε.
Πηγαίνουμε λίγο στο χώρο της φυσικής, ίσως και πώς να πω τώρα, γεωγραφίας, οτιδήποτε άλλο, έτσι, με πολύ απλά λόγια να αναλύσουμε και το φαινόμενο αυτό. Αλλά το κύριο μήνυμα που έτσι έχουμε στην καρδιά μου είναι ότι είναι πολύ μεγάλες δυνάμεις, τεράστιες δυνάμεις, τεράστιες θερμοκρασίες, τεράστιες πιέσεις, τεράστιες μάζες, τις οποίες και οι οποίες κρατούνται σε μια ευσταθή και ισορροπία και σε μια ήσυχη κατάσταση, θα λέγαμε, μέχρι έως ότου. Και θα δούμε μετά το έως ότου. Θα μαθούμε ότι στην Αποκάλυψη μιλάει κάποια στιγμή και ο Κύριος δίνει διαταγή στους τέσσερις αγγέλους που κρατάνε τους ανέμους επί της γης να αφήσουν ελεύθερους αυτούς τους ανέμους. Και θα δούμε ότι μέσα σε λιγότερα από 7 χρόνια όλες αυτές οι δυνάμεις θα διαταραχθούν, θα σαλευθούν και θα γίνουν γεγονότα και φυσικά φαινόμενα παγκόσμιας κλίμακας που δεν έχουν γίνει ποτέ, ούτε πρόκειται να ξαναγίνουν. Επειδή λοιπόν βρισκόμαστε σε μια χώρα στην οποία συγκλίνουν οι λιθοσφαιρικές πλάκες και έχουμε ιστορικό γεγονός, ιστορικό θέμα με τους σεισμούς και τα ηφαίστεια παλιότερα, καλό είναι να αναλύσουμε με απλά λόγια τι ακριβώς γίνεται στον ελλαδικό χώρο από θέμα μιας απλής γνώσης της επιστήμης της φυσικής. Ξέρουμε νομίζω πολύ καλά ότι υπάρχουν ένα τόξο το οποίο διασχίζει και διατρέχει την δυτική Ελλάδα από την, έξω από την Αλβανία, την Αδριατική, κατεβαίνει στο Ιόνιο Πέλαγος, κάτω από την Πελοπόννησο, κάτω από την Κρήτη και φτάνει κάτω από τη Ρόδο, ένα τόξο το οποίο αποτελείται από διάφορες ζώνες. Το τόξο λοιπόν αποτελείται από την ελληνική Τάφρο. Τάφρος, όταν λέμε, είναι ένα πολύ μεγάλο βύθισμα, το οποίο είναι ακριβώς εκεί που περιέγραψα. Μάλιστα το βαθύτερο σημείο βρίσκεται κάτω από την Πελοπόννησο και μάλιστα έχει βάθος 4.500 μέτρα. Είναι το βαθύτερο σημείο όλης της Μεσογείου. Βέβαια στον κόσμο υπάρχουν βαθύτερα σημεία, με την Τάφρο των Μαριανών είναι στα 9.500.
Νομίζω πως είναι γύρω στα 11.000.
11.000 μέτρα. Φανταστείτε, το ψηλότερο σημείο πάνω από τη θάλασσα είναι 8.800 το Everest. Το βαθύτερο σημείο όμως είναι πιο βαθιά, 11.000 μέτρα κάτω από τη θάλασσα.
Δημήτρη, αυτό με παρηγορεί, γιατί έριψε ρε τις αμαρτίες μας στα βάθη των θαλασσών.
Αμήν.
Και κάνει την πάντα σβρή.
Αμήν. Δόξα τω Θεώ. Πραγματικά λοιπόν υπάρχει αυτό το πολύ μεγάλο βύθισμα, το οποίο οφείλεται ακριβώς σε αυτό το φαινόμενο. Ποιο είναι το φαινόμενο, όπως είπαμε προηγουμένως πιο γρήγορα? Η λιθοσφαιρική πλάκα της Ανατολικής Μεσογείου έρχεται και βυθίζεται κάτω, λόγω μεγαλύτερης πυκνότητας, από την αντίστοιχη της Ευρασιατικής, το οποίο είναι τμήμα του Αιγαίου, Πέλαγους. Καθώς λοιπόν μπαίνει από κάτω, η σύγκρουση και το βύθισμά της δημιουργεί αυτήν την Τάφρο. Ακριβώς τώρα πιο κάτω, Ανεβαίνουμε δηλαδή βόρειο-ανατολικά. Επειδή ακριβώς η πλάκα του Ανατολικού Μεσογείου μπαίνει από κάτω, δημιουργείται μια ανασήκωση της πλάκας του Αιγαίου. Καθώς την σπρώχνει δηλαδή και βυθίζεται από κάτω, την ανασηκώνει. Αυτή λοιπόν η ανασήκωση της αντίστοιχης πλάκας δημιουργεί την μεγάλη ορογέννηση και την αντίστοιχη οροσειρά που παρατηρείται πάνω από, από την Νότια Αλβανία, κατεβαίνει από τα Ιωάννινα κάτω, διατρέχει την κεντρική Ελλάδα, την Πελοπόννησο με τον Ταΐγετο κλπ. Και βέβαια όλη την αντίστοιχη νησιωτική σειρά με ιδιαίτερα εμφανή την Κρήτη. Την Κρήτη και τελικά φτάνει στην Ρόδο, Κάρπαθο κλπ. Όλα αυτά λοιπόν, τα νησιά και τα αντίστοιχα όρια στην κεντρική Ελλάδα οφείλονται στην ανασήκωση της αντίστοιχης πλάκας του Αιγαίου. Ακριβώς τώρα μετά, αυτή η ανασήκωση δημιουργεί μια αναδίπλωση του φλοιού και δημιουργεί έναν οπισθόταφρο, δηλαδή μια τάφρο πίσω από τα νησιά αυτή. Και πραγματικά είναι εντυπωσιακό να δείτε στο χάρτη ότι πάνω από την Κρήτη, στο λεγόμενο Κρητικό Πέλαγος, δεν υπάρχουν νησιά. Υπάρχει από το δεξί μέρος, το ανατολικό μέρος της Πελοποννήσου, κάτω περνάει μια τάφρος πάνω από την Κρήτη και διατρέχει πάνω από τη Ρόδο, όπου εκεί πάλι υπάρχει ένα μεγάλο βύθισμα που δεν υπάρχουν νησιά. Και ακριβώς από πάνω υπάρχουν αντίστοιχες βέβαια Κυκλάδες που φτάνουν μέχρι Μήλο, Σαντορίνη, Κό και Νήσιρο, που όλα αυτά τα νησιά στην αρχαιότητα ήταν ηφαιστειογενή νησιά. Όσοι έχουν πάει για παράδειγμα στη Μήλο ξέρουν ότι όλα τα πετρώματα είναι ηφαιστειογενή. Βέβαια η Σαντορίνη έχουμε την μεγάλη έκρηξη που έχει δημιουργήσει και την καλδέρα και την ομορφιά αυτή. Να πω δύο λόγια τώρα πώς δημιουργείται αυτό το ηφαίστειο. Καθώς η πλάκα της Ανατολικής Μεσογείου μπαίνει κάτω, υποφυθίζεται και ουσιαστικά συνδέεται με το μάγμα και λιώνει. Οι θερμοκρασίες είναι τεράστιες, χιλιάδες βαθμοί Κελσίου, λιώνουν τα αντίστοιχα πετρώματα και καθώς λιώνουν και βυθίζονται, αυτά λόγω μεγάλης θερμοκρασίας, ξέρουμε ότι ο ζεστός αέρας και τα ζεστά πράγματα πάνε προς τα πάνω, αρχίζουν και ανέρχονται και προσπαθούν να βρουν ρογμές δια των οποίων να διέλθουν και να εξέλθουν πάνω στην επιφάνεια της γης και αυτό δημιουργεί τα αντίστοιχα ηφαίστεια. Άρα βλέπουμε δηλαδή ότι δίπλα σε μια σεισμογενή περιοχή δημιουργείται αντίστοιχα μια ηφαιστειογενή και ότι το ένα γεγονός συνδέεται με το άλλο. Και μου κάνει εντύπωση ότι αυτές οι απίστευτες δυνάμεις που δημιουργούνται είναι σε έναν έλεγχο. Προηγουμένως είχα μπει στο διάλειμμα, στο αντίστοιχο site που έλεγε ο Ανέστης, είναι του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, αλλά και το αντίστοιχο επαπτευόμενο φορέα από το Αστεροσκοπείο Αθηνών που μελετάνε τη σεισμική δραστηριότητα και πώς εκατοντάδες σεισμοί ταυτόχρονα και συγχρόνως γίνονται αυτή τη στιγμή στον ελλαδικό χώρο. Και είναι δυνάμεις τεράστιες, οι οποίες όμως ο Θεός τις κρατάει με την πρόνοιά του σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο και θέτει όρια. Τα οποία αυτά όρια κάποια στιγμή θα φύγουν. Και ήθελα να διαβάσω, να μην φύγω από το θέμα των σεισμών, στο Ιώτα Σίγμα κεφάλαιο της Αποκάλυψης του Ιωάννου και στο 17 εδάφιο, όταν πια έχουν εκπληρωθεί και οι 7 σφραγίδες και οι 7 σάλπιγγες και είμαστε στην τελευταία φιάλη.
Αφού λίγο πριν έχει φύγει η Εκκλησία.
Έχει φύγει η Εκκλησία και αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να πούμε άλλη μια φορά σήμερα, ότι εμείς σαν Εκκλησία δεν περιμένουμε ούτε την καταστροφή, ούτε τον Αρμαγεδόνα, ούτε τον Αντίχριστο, περιμένουμε τον Χριστό.
Αμήν.
Περιμένουμε τον Κύριο να έρθει στο μεσουράνημα και να αρπάξει μια Εκκλησία παγκόσμια, μια Εκκλησία ευλογημένη με λυτρωτή της και αρχηγό της τον Κύριο Ιησού Χριστό. Αλλά καθώς έχουν φτάσει τα γεγονότα μέσα στην εφταετία στο έσχατο σημείο, αναφέρει λοιπόν στο 17 εδάφιο του Ιώτα Σίγμα κεφαλαίου, και ο 7ος άγγελος εξέχειε τη φιάλη αυτού εις τον αέρα και εξήλθε φωνή μεγάλη από του ναού του ουρανού και του θρόνου λέγουσα ετελέστη και έγιναν φωνέ και βροντέ και αστραπέ και έγινε σεισμός μέγας ο οποίος δεν έγινε αφού οι άνθρωποι υπήρξαν επί της γης τόσο πολλά μεγάλο σεισμός και διαιρέθη η πόλη η μεγάλη εις τρία μέρη και πόλεις των εθνών έπεσον και Βαβυλώνη μεγάλη ήλθεν εις ενθύμηση ενώπιον του Θεού για να δώσει αυτήν το ποτήριο του ίνου του θυμού της οργής αυτού και πάσα νήσος έφυγε και τα όρη δεν ευρέθησαν και χάλαζα μεγάλη ως ενός ταλάντου κατέβαινεν εκ του ουρανού επί τους ανθρώπους και βλασφήμισαν οι άνθρωποι το Θεό για την πληγή της χαλάζης διότι η πληγή αυτή είσαι το μεγάλη σφόδρα. Και από τη στιγμή που λέει που οι άνθρωποι κατοίκησαν τη γη, Δεν έγινε όμοια λέει σεισμός. Και δεν νομίζω ότι έχει καταγραφεί ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας παγκόσμιος σεισμός. Καθώς περιγράψαμε πραγματικά την διεργασία και την φυσική, ας πούμε, για τον οποίο γίνονται οι σεισμοί, οι σεισμοί οφείλονται σε μια σύγκρουση των λιθοσφαιρικών πλακών που έχει ένα τοπικό χαρακτήρα. Δεν έχει δημιουργηθεί ποτέ σεισμός ο οποίος να έχει παγκόσμια επίδραση.
Γι' αυτό κιόλας λέει σεισμοί μεγάλοι κατά τόπους.
Κατά τόπους. Αλλά αυτά είναι τα σημεία και οι οδύνες. Μέσα στην 7η αιτία και μέσα στη μεγάλη θλίψη θα γίνει παγκόσμιο σεισμός. Λέει, πας, όλα τα νησιά φύγανε. Οι πόλεις, λέει, των εθνών έπεσαν. Παγκόσμια. Η πόλη σε μεγάλη Ιερουσαλήμ, λέει, χωρίστηκε σε τρία τμήματα.
Καθώς τα ακούω αυτά, Δημήτρη, μου έρχεται αυθόρμητα στην καρδιά μου το Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο του Κατού Ιωάννη, όπου ο Κύριος μιλάει στους μαθητάς του λίγο πριν του σταυρωθεί. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, όποιος έχει βάλει τον κλήρο του με τον Κύριο, τον Ιησού Χριστό με το Ευαγγέλιο, είναι μακάριος. Δεν φοβάται από τίποτα. Το μόνο φοβάται είναι να μην χάσει την παρουσία του Κυρίου. Και αυτό είναι με την αμαρτία. Γι' αυτό κάθε Κυριακή κοινωνάμε το σώμα και το αίμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος πλένει με το αίμα τη συνείδησή μας από νεκρών έργων, για να έχουμε ζωντανή επικοινωνία διαπνεύματος Αγίου με τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Λέει λοιπόν στο Ιώτα Δέλτα κεφάλαιον σε εμάς όλους: Ας μη ταράτετε η καρδία σας. Πιστεύετε εις τον Θεόν και εις εμέ πιστεύετε. Εν τη οικία του πατρός μου είναι πολλά οικήματα. Η δε μη ήθελα να σας υπεί. Υπάγω να σε ετοιμάσω τόπον. Και αφού υπάγω και σε ετοιμάσω τόπον, πάλι έρχομαι και θέλω να σας παραλάβει προς εμά αυτόν, δια να είστε κι εσείς όπου είμαι εγώ. Και όπου εγώ υπάγω εξεύρετε και την οδόν εξεύρετε. Λέγει προς αυτόν ο Θωμάς: Κύριε, δεν εξεύρομαι που υπάγεις και πώς δυνάμεθα να εξεύρομαι την οδόν. Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς: Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Ουδής έρχεται προς τον Πατέρα ημί διε μου. Εάν εγνωρίζετε εμέ και τον Πατέρα μου θέλετε γνωρίσει, και από τον ή γνωρίζετε αυτόν και είδετε αυτόν. Λόγια παρηγορητικά, λόγια αλήθειας, καθώς θα θυμηθούμε άλλη μια φορά τη μεγάλη υπόσχεση του Κυρίου ότι θα έρθει να μας παραλάβει. Ζούμε σε μια εποχή ταραγμένη, μια εποχή αμαρτίας, μια εποχή αποστασίας, έχει έρθει αποστασία, αλλά η Εκκλησία του Ιησού Χριστού όμως προσκολάται όλο και περισσότερο στον Κύριο. Ο Άγιος λέει θα γίνεται πιο Άγιος, ο Δίκαιος πιο Δίκαιος, αλλά και ο Μολυσμένος πιο Μολυσμένος και ο Άδικος πιο Άδικος.
Σε αυτό πάνω ήθελα να πω ότι οι οδύνες, τις οποίες πραγματικά βλέπουμε γύρω μας, καθώς ανέστη είχαμε αναφερθεί και παλαιότερα, ότι υπάρχει αυξημένη συχνότητα καταστροφικών σεισμών. Μάλιστα, είχα μπει σε ένα link που μου είχε στείλει προηγουμένως, που δείχνει από το 1973 έως το 2013 την εξέλιξη της σεισμικής δραστηριότητας και μπορούσες να βάλεις. Να σου κάνει ένα γράφημα από πόσα ρίχτερ έντασης και πάνω να σου δείχνει.
Πάνω 8,5 νομίζω.
Και έχει να βάλεις, αν θέλεις, από 5, 6, 7, 8 ανάλογα, να δεις τους μεγάλους σεισμούς και το πλήθος τους στη διάρκεια των ετών. Και ενώ υπάρχει μια φυσιολογική διακύμανση, η οποία οφείλεται σε μια τυπική απόκληση που υπάρχει από χρόνο σε χρόνο, το trend, δηλαδή η τάση, είναι μια αυξητική γραμμή, η οποία όλο και προχωράει και προοδεύει. Και ο σκοπός των φαινομένων αυτών είναι η αφύπνιση. Δηλαδή καθόμουν και σκεφτόμουν, ο Θεός μας έχει χαρίσει δόξα τα 4 παιδάκια, οπότε έχουμε περάσει τη διαδικασία αυτή των πόνων, της γένας με τη σύζυγο 4 φορές. Ο λόγος και η ύπαρξη των πόνων, τα οποία αυξάνουν και σε συχνότητα και σε ένταση, είναι και η προετοιμασία της μητέρας, αλλά και η ειδοποίηση αυτής γενικότερα για να προετοιμαστεί, αλλά και η προετοιμασία του βρέφους για τη διαδικασία της γένας. Και αισθάνομαι ότι ο λόγος που τα μοιραζόμαστε αυτά δεν είναι εκφοβισμός, είναι μια σάλπιγγα αφύπνισης. Γιατί ευχαριστούμε τον Θεό αυτή τη στιγμή ο σταθμός αυτός αποτελεί μια σάλπιγγα, μια από τις πολλές σάλπιγγες παγκόσμιες για τον οποίο ο Κύριος προσπαθεί να αφυπνίσει και το λαό του και τον κόσμο. Αλλά θα υπάρχει και η έσχατη σάλπιγγα. Κάποια στιγμή θα είναι η τελευταία σάλπιγγα που θα ακουστεί και αυτή θα είναι η αρπαγή της Εκκλησίας. Και γι' αυτό πολλοί τον μπερδεύουν, τι σημαίνει έσχατη σάλπιγγα. Έσχατη σάλπιγγα σημαίνει τελευταίο κάλεσμα. Από εκεί και πέρα τέλος. Ξέρουμε από την παραβολή των Παρθένων, ΚΕ κεφάλαιο του Ματθαίου, ότι θα κλειστεί η θύρα μετά. Και μετά θα λένε οι άνθρωποι: Κύριε, άνοιξον, άνοιξον εσύ μας. Και δεν θα υπάρχει άλλη μια ευκαιρία. Γι' αυτό σήμερα ο λόγος του Θεού λέει: Τώρα είναι καιρός ευπρόσδεκτος, σήμερα είναι η μέρα σωτηρίας. Αν ακούς σήμερα το λόγο του Θεού. Σε οποιαδήποτε κατάσταση και να είσαι, οπουδήποτε και να είσαι. Πιστεύεις, δεν πιστεύεις, δέχεσαι, δεν δέχεσαι. Σήμερα πειραματίζεις το Θεό. Σήκω στα μάτια ψηλά στον ουρανό και πες: Κύριε, αν όπως αυτοί οι άνθρωποι λένε, μέσα ακόμα και από την επιστήμη, όλα αυτά υπάρχει, σε παρακαλώ, Αποκάλυψε μου το πρόσωπό σου. Δείξε μου την οδό. Θέλω να σε ακολουθήσω. Και άσε τον Κύριο και το Πνεύμα του Άγιο να ενεργήσει μες στην καρδιά σου.
Ο Παύλος έλεγε ότι αν λέει εμείς οι άγγελος εξ ουρανού σας κηρύξει άλλο Ευαγγέλιο παρά αυτό που σας κηρύξε μας είναι ανάθεμα. Και δυστυχώς υπάρχουν πολλά είδη άλλων Ευαγγελίων. Υπάρχει το Ευαγγέλιο της Ευδαιμονίας που λέει θα έρθεις και θα πάνε όλα καλά στη ζωή σου. Δεν θα είσαι άρρωστος, δεν θα έχεις οικονομικές δυσκολίες, θα σε αγαπάνε όλοι, θα πάει καλά η οικογένειά σου. Και πράγματι ο Κύριος κάνει έργα μεγάλα μέσα στη ζωή μας, μας δίνει χαρά, ευλογία, Πνεύματος Αγίου. Αλλά όμως υπάρχουν και τα εδάφια που λένε ότι δι' απολών θλίψεων θα πούμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Και αυτό μου θύμισε μια ιστορία που διάβασα τελευταία και με αυτό να όχι έχουμε καιρό. Μέσα σε ένα αεροπλάνο, είναι γεμάτο από επιβάτες, πάει κάποιος και δίνει σε έναν ένα αλεξίπτωτο. Λέει φόρε στην πλάτη, λέει θα σου κάνει ωραία τη διαδρομή. Το φοράει αυτός, είναι ένα τεράστιο πράγμα στην πλάτη του. Πάει να φάει, του πέφτει το φαγητό πάνω στο παντελόνι του, καίγεται, πάει να πιει νερό, του χύνει το νερό επάνω του, τον κοροϊδεύουν οι άλλοι, λέει τι ωραία μου κάνει διαδρομή, το παίρνει και το πετάει. Πάνε σε έναν άλλον και του λένε κοίταξε να δεις, σε λίγο θα πηδήξουμε τα 32.000 πόδια. Η μόνη σου ελπίδα να σωθείς είναι το αλεξίπτωτο αυτό. Οπότε όταν οι άλλοι γελάνε, αυτό το σφίγγει πιο πολύ πάνω του. Όταν κάνει μια φορά δυσκολεύεται να καθίσει το κάθισμα, δεν τον ενδιαφέρει. Γιατί ξέρει ότι αυτή είναι η σωτηρία του. Mm-hmm. Και όταν καταλάβουμε την αλήθεια του λόγου του Θεού, ότι μόνο δια του Ευαγγελίου θα μπούμε και θα απολαύσουμε τη Βασιλεία των Ουρανών, το αγαπάμε και μπορεί να μας ονειδίζουν οι άνθρωποι, αν και μας ζηλεύουν, μπορεί να βλέπουν τις οικογένειές μας πόσο ευτυχισμένοι είμαστε, μπορεί να μας καταφρονούν όπως και τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, αλλά εμείς σφίγγουμε όλο και πιο πολύ πάνω μας το Ευαγγέλιο της σωτηρίας μας.
Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί πραγματικά τα σημεία των εσχάτων ημερών και οι ειδήσεις έρχονται από πάσα κατεύθυνση.
Θα μιλήσουμε γι' αυτό στην επόμενη ώρα λοιπόν.
Ναι, ένα σχόλιο μόνο θέλω να κάνω γιατί μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι στις έσχατες ημέρες λέει θα πείθονται οι άνθρωποι σε πνεύματα πλάνης και εις διδασκαλίας δαιμονίων εχόντων την εαυτόν συνείδησιν και καυτηριασμένην. Και πραγματικά το θέμα το οποίο θα το θίξουμε στο επόμενο ημίωρο και είναι άκρος της επικαιρότητας έχει να κάνει πραγματικά με την επίσημη αποδοχή της ανθρωπότητας στο ψέμα της θεωρίας της εξέλιξης, ότι ο άνθρωπος όσο και αν σήμερα με τα επιστημονικά δεδομένα και που επανειλημμένα πάρα πολλές φορές οι εκπομπές μας έχουμε δείξει ότι είναι μια θεωρία η οποία δεν στέκει, έχει καταρριφθεί επιστημονικά, δεν έχει στήριγμα. Κι όμως επιμένουν οι άνθρωποι στο να την πιστεύουν, γιατί δεν θέλουν οπωσδήποτε τον Θεό να είναι ο δημιουργός, δεν θέλουν ο άνθρωπος να έχει ψυχή, δεν θέλουν να υπάρχει Θεός, γιατί αλλιώς θα είμαστε υπόλογοι απέναντι στον Θεό. Άρα η μόνη λύση είναι με κάθε τρόπο να πείσουμε τους εαυτούς μας και όλους τους ανθρώπους ότι δεν υπάρχει Θεός, ότι είμαστε προϊόν εξέλιξης, ότι ο άνθρωπος είναι ένα ζώο το οποίο εξελίσσεται, συνέχεια γίνεται καλύτερος, προοδεύει μέσα από τον πολιτισμό του, μέσα από την τεχνολογία του και μπορεί τελικά να καταλήξει να γίνει ο ίδιος Θεός. Δεν υπάρχει Θεός, Θεός θα γίνει ο άνθρωπος, ο οποίος παίρνει όλες τις δυνάμεις στα χέρια του, ελέγχει τη φύση, έχει την τεχνολογία, έχει εξουσία, σε λίγο θα έχει και με τη βοήθεια της τεχνολογίας αιώνια ζωή, θα μπορεί να εμφυτεύει τον εγκέφαλό του σε ένα άλλο σώμα.
Νομιζόμενη αιώνια ζωή.
Έτσι νομίζουν και λένε πολλοί επιστήμονες. Και πλέον αυτό είναι κάτι το οποίο διακηρύτεται επίσημα και αναγνωρίζεται ως επίσημη θέση ότι πιστεύουμε και αποδεχόμαστε και σαν κράτος και σαν κυβέρνηση τη θεωρία της εξέλιξης. Και αυτό θα πρέπει και να διδαχτεί στα σχολεία και να περάσει στα παιδιά και όλοι να αποδεχτούμε όλοι μαζί αυτό το ψέμα, αυτή την πλάνη.
Όμως αγαπητοί φίλοι ακροατές, την επόμενη ώρα θα ακούσετε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, την διακήρυξη όλων αυτών των ανθρώπων οι οποίοι πιστεύουν σε αυτό το ψέμα, την απελπισία τους ουσιαστικά που κρύβεται πίσω από την έπαρση των λόγων τους. Και διαβάζω λίγα εδάφια από το πρώτο κεφάλαιο των Παροιμιών, από το 23 εδάφιο. Ο Κύριος μιλάει και προτρέπει τους ανθρώπους να γυρίσουν σε εκείνον που είναι η αλήθεια, με τον οποίο δεν υπάρχουν αδιέξοδα, γιατί εκείνος γνωρίζει τα πάντα. Επιστρέψατε προς τους ελέγχους μου. Ιδού εγώ θέλω εκχέει το πνεύμα μου εφημάς, θέλω σας κάμει να νοήσετε τους λόγους μου. επειδή εγώ έκραζον και εσείς δεν υπηκούετε, εξέτεινον τη χείρα μου και ουδείς προσήχεν, αλλά κατεφρονείτε πάσα στα συμβουλάς μου και τους ελέγχους μου δεν εδέχεστε, δια τούτο και εγώ θέλω επιγελάσει στον ολεθρό σας, θέλω καταχαρή όταν επέλθει ο φόβος σας. Όταν ο φόβος σας επέλθει ως ερήμωσης και καταστροφή στα εφορμήσει ως ανεμοστρόβιλος, όταν η θλίψη και η στενοχωρία έλθουν στην εφημάς, τότε θέλω σου με επικαλεστεί, αλλά δεν θέλω αποκριθεί. Επιμόνως θέλω σου με εξητήσει, αλλά δεν θέλω σου με βρει. Διότι εμίσησαν τη γνώση και τον φόβο του Κυρίου, δεν έκλεξαν. Δεν ηθέλησαν τα συμβουλάς μου, κατεφρόνησαν πάντα στους ελέγχους μου. Δια τούτο θέλω συμφάγει από τον καρπό της οδού αυτών και θέλω συγχορταστεί από τον κακουβουλίον αυτών. Διότι η αποστασία των μωρών θέλει θανατώσει αυτούς και η αμεριμνησία των αφρόνων θέλει αφανίσει αυτούς. Όστις όμως ακούει εμού, θέλει κατοικήσει εν ασφαλεία και θέλει ησυχάζει μη φοβούμενος κακών. Και ο σωτήρας Θεός θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι και να έρθουν σε επίγνωση της αλήθειας. Και αυτό το εδάφιο το απευθύνει σε κάθε άνθρωπο. Όστις όμως ακούει εμού, θέλει κατοικήσει εν ασφαλεία και θέλει ησυχάζει μη φοβούμενος κακού. Είναι το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας, η αγάπη του Θεού Πατέρα μας καλεί προτού κλειστεί για πάντα η πόρτα της σωτηρίας να εισέλθουμε και να απολαύσουμε την ειρήνη εν Χριστώ Ιησού. Σε αυτό το σημείο όμως θα παρακαλέσουμε τον αγαπητό Αρμέ να μας βάλει έναν ύμνο και θα είμαστε πάλι κοντά σας.